Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, med jubilejno katehezo Jezusov križ je največje življenjsko odkritje. Papež Leon XIV. Sprejel udeležence kongresa Papeške mednarodne Marijanske akademije. Sveti oče, na prazniku družino Vatikanu, danes potrebujemo vaše pričevanje. Prisluhnili bomo začetku prvega dela sklepnega dokumenta 16. redne generalne skupščine Škofovske sinode. Kristijana Perella, nova predsednica Papeške akademije za likovno umetnost in književnost.
V soboto 6. septembra je na trgu svetega Petra potekala druga jubilejna audienca papeža Leona XIV. Med katehezo je ob odlomku iz prilike o zakladu skritemu na Nivi spodbudil naj tudi mi iščemo Božje kraljestvo in se vedno bolj približujemo Gospodu. Spregovoril pa je tudi o sveti Heleni, materi cesarja Konstantina Velikega, ki je v 4. stoletju našla sveti križ. Po papeževih besedah je to skriti zaklad, za katerega je vredno prodati vse. Jezusov križ je največje življenjsko odkritje. Na začetku kateheze je bil prebran naslednji odlomek iz 13. poglavja Matejevega evangelija.
El reino de los cielos se parece un tesoro escondido en un campo.
Nebeško kraljestvo je podobno zakladu skritemu na nivi, ki ga je človek našel in spet skril. Od veselja nad njim gre in proda vse, kar ima, in kupi tisto nivo. Naslov tokratne kateheze je bil Upati je kopati. Cesarica Helena.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Benvenuti a tutti voi pellegrini, giunti a Roma da tanti luoghi diversi.
Dobrodošli vsi vi romarji, ki ste prišli v Rim iz mnogih različnih krajev. V tem mestu, bogatem zgodovino, smo lahko potrjeni v veri, ljubezni in upanju. Danes se bomo zaustavili ob enem izmed vidikov upanja. Želel bi začeti s spominom. Ko smo bili otroci, je imelo prijemanje zemlje z rokami poseben čar. Tega se spominjamo in morda še danes vidimo. Dobro nam dene, če opazujemo igro otrok. Kopati po zemlji, razbiti trdo skorjo sveta in gledati, kaj je spodaj. To, kar Jezus opisuje v priliki o zakladu na Nivi, ni več otroška igra, vendar pa je veselje nad presenečenjem enako. In Gospod nam pravi: tako je Božje kraljestvo, oziroma bolje rečeno, tako se najde Božje kraljestvo. Upanje se ponovno prižge, kadar kopljemo in razbijemo skorjo stvarnosti, ko gremo pod površino. Danes se želim skupaj z vami spomniti, da so Jezusovi učenci, takoj ko so dobili svobodo, da so lahko javno živeli kot kristjani, začeli kopati zlasti na krajih njegovega trpljenja, smrti in vstajenja. Vzhodno in zahodno izročilo se spominja Flavije Julije Helene, matere cesarja Konstantina, kot duše teh iskanj. Žene, ki išče. Žene, ki koplje. Zaklad, ki prižge upanje, je namreč Jezusovo življenje. Potrebno je iskati njegove sledi. Koliko drugih stvari bi lahko naredila cesarica? Koliko uglednih krajev bi lahko izbrala na mesto obrobnega Jeruzalema? Koliko užitkov in časti na dvoru. Tudi mi, sestre in bratje, se lahko udobno namestimo v položajih, ki smo jih dosegli, ter večjem ali manjšem bogatstvu, ki nam daje gotovost. Na ta način izgubimo veselje, ki smo ga imeli kot otroci. Tisto željo po kopanju in izumljanju, ki dela vsak dan nov.
Inventare, sapete, in latino significa trovare.
Veste, da izumiti v latinščini pomeni najti. Velik Helenin izum je bil to, da je našla sveti križ. To je skriti zaklad, za katerega je vredno prodati vse. Jezusov križ je največje življenjsko odkritje. Vrednost, ki preoblikuje vse vrednosti. Helena je to morda razumela, ker je dolgo nosila svoj križ. Ni bila rojena na dvoru. Bila naj bi gostilničarka skromnega porekla, v katero se je zaljubil bodoči cesar Konstanci. Z njo se je poročil, vendar pa jo je zaradi koristi povezane z oblastjo brez obotavljanja odslovil in za več let oddaljil od sina Konstantina. Ko je Konstantin postal cesar, ji je povzročil veliko bolečine in razočaran, vendar pa je Helena ostala vedno to, kar je bila – žena v iskanju. Odločila se je, da bo postala kristjanka in je vedno živela dejavno ljubezen, pri čemer ni nikoli pozabila na preproste ljudi, iz katerih je sama izhajala.
Tante dignità e fedeltà alla coscienza, cari fratelli e sorelle, cambiano il mondo anche oggi.
Takšno dostojanstvo in zvestoba vesti, dragi bratje in sestre, spreminjata svet tudi danes. Približujeta nas zakladu, kakor delo kmeta. Za gojenje lastnega srca je potreben napor. To je največje delo. Vendar ko kopljemo, najdemo. Ko se sklonimo, se vedno bolj približamo Gospodu, ki se je izpraznil, da bi postal kakor mi. Njegov križ je pod skorjo naše zemlje. Lahko hodimo ponosno in raztreseno teptamo zaklad, ki je pod našimi nogami. Če pa postanemo kot otroci, bomo spoznali drugo kraljestvo, drugo moč. Bog je vedno pod nami, da bi nas dvignil visoko.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Leon XIV. V soboto 6. septembra pred jubilejno audienco, ki je potekala na Trgu svetega Petra, sprejel v dvorani Pavla VI. Okoli 600 udeležencev kongresa Papeške mednarodne Marijanske akademije.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Mir z vami. Vaše eminence, ekscelence, spoštovane verske, civilne in vojaške oblasti, veleposlaniki, strokovnjaki za mariologijo, dragi bratje in sestre. Vesel sem, da vas lahko srečam ob zaključku kongresa Mednarodne Marijanske akademije. Pozdravljam predsednika, tajnika, člane upravnega odbora, sodelavce in vse dobrotnike. Devica Marija, Mati Cerkve, nas uči biti sveto Božje ljudstvo. Od tod izhaja tudi pomen te papeške akademije, središča misli, duhovnosti in dialoga, odgovorne za usklajevanje marioloških študij in strokovnjako za mariologijo v službi pristne in rodovitne marijanske pobožnosti. Na tem 26. kongresu ste se spraševali, ali je cerkev z marijanskim obrazom ostanek preteklosti ali prerokba prihodnosti, ki je sposobna pretresti misli in srca od navade in nostalgije krščanske družbe, ki je ni več. Razpravljali ste o ciljih in vrednotah, ki jih marijanska pobožnost ponuja vernikom, da bi ugotovili, ali služijo upanju in tolažbi, ki jo je cerkev dolžna oznanjati. V jubileju in sinodalnosti ste prepoznali dve biblijski in teološki kategoriji za učinkovito izražanje poklicanosti in poslanstva Gospodove matere. Kot jubilejna ženska se nam Marija zdi vedno sposobna začeti znova s poslušanjem besede v skladu z držo, ki jo je opisal sveti Avguštin. Vsak se s teboj posvetuje o tem, kar hoče, a ne sliši vedno odgovora, ki si ga želi. Tvoj najbolj zvesti služabnik je tisti, ki ne išče slišati od tebe, kar hoče, ampak si želi, kar sliši od tebe. Kot sinodalna žena je polno in materinsko vključena v delovanje svetega duha, ki kliče, da hodimo skupaj, kot bratje in sestre. Tiste, ki so premislili, da imajo razloge, da ostanejo ločeni v medsebojnem nezaupanju in celo sovraštvu. Cerkev z marijanskim srcem ohranja in vedno bolj razume hierarhijo resnic vere, ki združuje razum in čustvo, telo in dušo, vesoljno in lokalno, osebo in skupnost, človeštvo in kozmos. Je cerkev, ki se ne odpoveduje postavljanju neprijetnih vprašanj sebi, drugim in Bogu, kako se more to zgoditi, in hodi po zahtevnih poteh vere in ljubezni. Glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Marijanska pobožnost in praksa usmerjena v služenje upanju in tolažbi nas osvobajata fatalizma, površnosti in fundamentalizma. Resno jemljete vse človeške resničnosti, začenši z najmanjšimi in zavrnjenimi, ter pomagata dati glas in dostojanstvo tistim, ki so bili žrtvovani na oltarjih starih in novih malikov. Ker je poklic Gospodove matere mogoče brati kot poklic cerkve, ima marijanska teologija nalogo, da vsem Božjem ljudstvu goji predvsem pripravljenost za nov začetek, začenši z Bogom, s njegovo besedo in s potrebami bližnjega, s ponižnostjo in pogumom, pa tudi željo po poti proti enosti, ki izvira iz Trojice, da bi sveto pričevali o lepoti vere, rodovitnosti ljubezni in prerokbi upanja, ki ne razočara. Premišljevanje o skrivnosti Boga in zgodovine z marijnim notranjim pogledom nas varuje pred mistifikacijami propagande, ideologije in nezdravih informacij, ki nikoli ne morejo prenesti razorožujočega in neomajnega sporočila. Odpira nas Božje velikodušnosti, ki edino omogoča posameznikom, ljudstvom in kulturam, da skupaj potujejo v miru. Zato cerkev potrebuje mariologijo. Potrebuje, da se jo osnuje in predlaga v akademskih središčih, v svetiščih in župnijskih skupnostih, v združenih in gibanjih, v ustanovah posvečenega življenja, pa tudi na mestih, kjer se kujejo sodobne kulture, kar vrednoti nešteto predlogov, ki jih ponujajo umetnost, glasba in literatura. V zadnjih letih je Marijina akademija sprožila tudi več pobud za promocijo podobe in sporočila Jezusove matere, kot poti srečanja in dialoga med kulturami. Ona, popolna sodelavka Svetega Duha, namreč nikoli ne neha odpirati vrat, graditi mostove, rušiti zidove in pomagati človeštvu živeti v miru, v harmoniji raznolikosti. Zahvaljujem se vam za to cerkveno služenje, ki nas še naprej spominja, da ima cerkev vedno marijanski obraz in marijansko prakso. Čestitam tudi tistim, ki so svoja glasbena in umetniška dela prijavili na letno mednarodno nagrado Marija pot miru med kulturami. Naj bo vaša akademija vedno bolj dom in šola, odprta za vse, ki želijo svoje marijanske študije postaviti v službo cerkve. Zato molim in vas spremljam svojim blagoslovom. Hvala.
Per questo prego e vi accompagno con la mia benedizione.
Sveti oče je v soboto 6. septembra zvečer na trgu pred guvernatoratom pozdravil zaposlene v Vatikanu in njihove otroke, ki so se zbrali na prazniku družin. Staršem se je zahvalil za vse, kar storijo, da ostajajo povezani v družini, čeprav je včasih potrebno tudi žrtvovanje oziroma odpoved. Gre za srečanje, ki poteka zadnjih nekaj let ter postaja vedno bolj pisano in raznoliko. Predvideno je bilo v mesecu maju, vendar pa je bilo prestavljeno na začetek septembra. Več sto mater in očetov se je zbralo v Vatikanu s svojimi otroki, ki so se lahko igrali, spuščali milne mehurčke, si ogledali nastop žonglerjev, risali in barvali. Za tokratno presenečenje je poskrbel sveti oče, ki se je pojavil pred vhodom v guvernatorat in pozdravil navzoče, posebne besede pa je namenil otrokom.
Buonasera.
Dober večer.
Che bello trovarci tutti insieme, specialmente in questa festa delle famiglie.
Kako lepo, da smo se zbrali vsi skupaj, posebej na tem prazniku družin. Zelo lepo je videti vse vas, otroke. En aplavz za vas.
Come mamma e papà vi vogliono bene.
Kakor vas imata rada mamica in očka, tako se imamo tudi mi radi, ko smo zbrani vsi skupaj. Z našim bratom, z našim najboljšim prijateljem Jezusom namreč tvorimo Božjo družino. S tako odprtim srcem želimo živeti ta čudovit trenutek. Veselje nad tem, da smo družina, da smo vsi povezani, da smo prijatelji med seboj, se veselimo darov in jih praznujemo. Posebej dar življenja, dar družine, ki nam jo je Gospod podaril. Zatem pa je papež Leon 14. nekaj besed namenil tudi staršem.
Benvenuti tutti, grazie per questa accoglienza.
Dobrodošli vsi, hvala za ta sprejem. V današnjem svetu je pričevanje družin zelo pomembno. Zahvaljujem se vam vsem za to pričevanje. Za vašo nocojšnjo prisotnost ter za vse, kar storite, včasih z velikimi žrtvami, da bi živeli združeni v družini in širili to sporočilo ter tako sodelovali v duhu, ki nam ga je zapustil Jezus Kristus. Sledila je molitev Zdrava Marija in poseben blagoslov za vse navzoče.
Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona serata a tutti!
Poleg papeža so se družinam pridružili tudi predsednica guvernatorata sestra Rafaela Petrini, generalna tajnika monsignor Emilio Napa in Giuseppe Pulizia Librandi ter trije kardinali, ki jih je sveti oče opredelil kot poseben dar. Dva upokojena predsednika guvernatorata Fernando Verges Alzaga in Giuseppe Bertelo ter Lorenzo Baldiseri, upokojeni generalni tajnik škofovske sinode. Zatem se je sveti oče približal zbrani množici in se še približno eno uro zadržal z otroki in njihovimi starši. Sledili so objemi, blagoslovi, rokovanja, fotografiranje, pa tudi presenečenje v obliki pice, na kateri je bil napis Živel papež Leon XIV. Za vse udeležence je bil sobotni večer trenutek posebnega veselja. Veselja, da so ena družina skupaj s papežem.
Papež Frančišek, 16. splošno redno zasedanje škofovske sinode. Za sinodalno cerkev, občestvo, so udeležba poslanstvo. Sklepni dokument. Prvi del, srce sinodalnosti. Sveti duh nas kliče k svrobrnenju. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena na vse zgodaj, ko je bila še tema, k grobu in je videla, da je bil kamen odvaljen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad. 13. točka. V velikonočnem jutru srečamo tri učence. Marijo iz Magdale, Simona Petra in učenca, ki ga je Jezus ljubil. Vsak od njih išče Gospoda na svoj način. Vsak ima svojo vlogo v svitu upanja. Marijo Magdaleno žene ljubezen, ki jo kot prvo pripelje k grobu. Peter in ljubljeni učenec, ki jo je obvestila, se odpravita k grobu. Ljubljeni učenec teče v moči mladosti, išče s pogledom tistega, ki prvi zazna, vendar je sposoben prepustiti korak starejšemu, ki mu je bila zaupana naloga voditelja. Petra, obteženega z zatajitvejo Gospoda, čaka srečanje z usmiljenjem, katerega služabnik bo postal v cerkvi. Marija ostane na vrtu, poklicana je po imenu. Prepozna Gospoda, ki jo pošilja, da skupnosti učencev oznani njegovo vstajenje. Zato je cerkev priznava kot apostolko apostolov. Njihova odvisnost drug od drugega uteleša srce sinodalnosti. 14. točka. Cerkev obstaja, da bi sveto pričevala o odločilnem zgodovinskem dogodku, Jezusovem vstajenju. Vstali prinaša sveto mir in nam daje dar svojega duha. Živi Kristus je vir resnične svobode, temelj upanja, ki ne razočara, razodetje resničnega Božjega obličja in človekove končne usode. Evangeliji nam govorijo, da je za vstop v velikonočno vero in zato, da bi postali njeni pričevalci, treba prepoznati svojo notranjo praznino, temo strahu, dvoma in greha. Toda tisti, ki imajo v temi pogum, da gredo ven in iščejo, dejansko odkrijejo, da so iskani, poklicani po imenu, da jim je odpuščeno in da so poslani skupaj s svojimi brati in sestrami. Naslov pod poglavja Cerkev Božje ljudstvo, zakrament edinosti. Istovetnost Božjega ljudstva izhaja iz krsta v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Uresničuje se kot klic svetosti in misijonsko naročilo povabiti vse narode k sprejetju daru odrešenja. Iz krsta, v katerem nas Kristus obleče vase in nas po duhu prerodi v Božje otroke, se torej rodi sinodalna cerkev v poslanstvo. Celotno krščansko življenje ima svoj izvor in obzorje v skrivnosti Svete Trojice, ki v nas prebuja dinamizem vere, upanja in ljubezni.
Sveti oče je za novo predsednico Papeške akademije za likovno umetnost in književnost imenoval Cristiano Perella, umetniško direktorico Muzeja sodobne umetnosti v Rimu. V zadnjem času je svojim znanjem in izkušnjami sodelovala tudi s Svetim sedežem. Bila je kuratorka programa sodobne umetnosti z naslovom Conciliazione 5 Dicasteria za kulturo in vzgojo, s katerim so pričeli ob jubileju. Gre za okno umetnosti oziroma za izložbo na ulici Sprave, kjer si mimoidoči lahko ogledajo razne razstave. Marca letos je rimska občina zaupala umetniško vodenje Muzeja sodobne umetnosti, predtem pa je kot kuratorka delovala v več centrih sodobne umetnosti v Rimu, Palermu in Bologni. Sodelovala je z različnimi ustanovami v Italiji, Španiji in Turčiji, sicer pa je predavateljica predmeta Management ter ekonomija umetnosti in kulturnih ustanov na Univerzi San Raffaele v Milanu.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.